Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Jaime Lopez. Ulazim u jazbinu. Isti stolovi, iste stolice. Aparat s plišanim igračkama i dalje stoji nasred kafane. Jedino što su sada u njemu kutije s ručnim satovima. Pepeljare su staklene, a u jednom ćošku na zidu visi plazma televizor koji u to doba dana prenosi jutarnji program. Zvuk je utišan. Nema gostiju. Za šankom je žena s keceljom oko pojasa, vadi sudove iz mašine. Kada me je ugledala, obrisala je ruke o kecelju. Pozdravlja me. Kroz šiber u skučanoj kuhinji vidim jedno dete koje nešto piše u svesci. Verovatno nešto prepisuje, jer je pred njim otvorena knjiga. A pogled stalno šeta između knjige i sveske, dok piše s predanošću, tipičnom za decu koja su tek naučila da pišu. Naručujem kafu. Hoćete da sednete, sad ću vam doneti. Sedam dijagonalno od televizora u suprotan ćošak pored prozora, na mesto na kojem je pre mnogo godina uvijek sedeo Jaime Lopez. Zbog nekog zločudnog tumora lice Jaimea Lopeza bilo je izobličeno. Jedva su mu se razabirale reči. Svakog jutra je pio čašu mlakog mlijeka koje je moralo da bude baš mlako, iako je njegov osjećaj za temperaturu zavisio od njegovog trenutnog raspoloženja. Ponekad i neretko, ako je mlijeko bilo suviše vruće ili suviše hladno, vraćao ga je. Meni nije smetalo da ga vratim, koliko mi je smetala preterana reakcija Jaimea Lopeza. Dizao je ruke, kolutao očima, dramio kao što se normalni ljudi ponašaju u najkritičnijim trenucima. U suprotnom slučaju nije krio svoju također preteranu radost kad bi toplota mlijeka odgovarala njegovim očekivanjima. Groteskno lice, toliko različito od onog koje pamtim iz detinjstva, nagradilo bi me s polovinom osmeha za koju je još bilo sposobno. Meni je to prijalo. Jaime Lopez je imao petoro dece. Svi su ispali naopako. Jaime je već bio poznat kao drevna pijanica koja bi, kad se prepije, izmlatila ženu. Međutim, zbog bolesti je morao da smanji piće, a samim tim i nasilničko ponašanje prema ženi, ali tome je doprineo i jedan događaj za koji sam saznao od Virgilija. Elem, jedne noći žena Jaimea Lopeza, kojoj je batina već bila preko glave, iskoristila je priliku dok je muž spavao da mu prisloni kuhinski nož na međunožje i zapretila da, ako je još jednom takne, može da mu se desi da se probudi bez one stvari. Da li zato što nije imao nameru da nestane odande ili zato što mu nije padalo na pamet da ubije majku svoje dece ili najzad zbog razumljive vezanosti za svoja jajca, činjenica je da od te noći Jaime Lopez više nije tu kao ženu. Pošto bi popio mlijeko, sačekao bi par minuta, pripalio bi jednu cigaretu ventil i s velikim naporom ju je pušio s ono malo usta što mu je preostalo. Zatim bi ustajao i šetao po kraju. Sedao je pored žardinjera, pozdravljao retke prolaznike koji su ga još prepoznavali. Pušio je jednu cigaretu za drugom, kašljao, ustajao i odlazio kući, na terasu, da pretura po kutiji za alat, po starudijama za koje se tu s godinama su se nakupile. A predveče, posle još nekoliko sati u kafani, vraćao se kući, umoran svom tihom očaju. Danas sedi ovde, naspram mene. Ne govori ništa dok žena spušta kafu na sto. Gleda kroz prozor u autobus koji čeka vreme za polazak. Gleda žene koje prelaze ulicu natovarene cegerima. Gleda onog Erminija iz krčme koji posmatra prolaznike i koristi vreme da počisti pikavce u slivnik. Gleda ljude iz zgrade preko puta kako tresu ćilime i ćebad s prozora. Gleda klince s rančavima na leđima kako igraju klikere na rupe napravljene u žardinjerama. Gleda pse koji žmire na suncu i češkaju se od buva. Gleda neki par cigana koji vazda vugle neku crnu najlon kesu spremni da je brzo otvore ispred Bartolomeove kasapnice, da im ubaci šta ima. posmatra svet, a zna da ga neće još dugo gledati. Još mu se od njega ne raste. Vadi cigaretu iz paklice i, ne gledajući me, vadi drugu. Pruža mi je. Ja je uzimam. Pripaljujem cigaretu. Zurim u žar. Oblak dima mi muti pogled. Kad se dim bude raspršio, ponovo ću ostati sam na stolici na kojoj je Jaime Lopez sedeo svakog jutra i pio čašu mlakog mlijeka, pušio ventil i čutke se sa smrću cenjkao za još jedan dan života. Januario Godinho. 2 godine nakon dolaska u Portugal našao je posao u socijalnoj službi preko Instituta za podršku povratnicima. Predao se tom ispraznom poslu s punim žarom, heftao je dokumenta, zumbao papire, smještao ih u registratore. Pušio je svoje omiljene cigarete Provizorio, koje su ga izolovale od svijeta, dok je pokušavao da pronikne u imena i sporove. Usred zvrljanja telefona, koraka kolega, ispraznih razgovora. Ručak je donosio od kuće. Raskrčio bi sto i prostro kuhinsku krpu, jeo čutke, a ponekad bi bacio ravnodušan pogled na jučerašnje novine. Potekao je iz sirotinje. Život mu se sveo na trku da sustigne početni zaostatak. Sve dok se nije dogodilo ono. Zemljotres, haos, rascopan život, razbijen u paramparčad kao neka dragocena vaza, pažljivo izrađena, koju je neki nedokučevi nalet istorije bacio na pod. I onda Jovo nanovo. U prvo vrijeme, dok je još bio u Angoli, ponašao se kao da se ništa neće promijeniti. Po navici je izdavao ista naređenja posluzi, oblačio ista svečana odela nedeljom, išao u iste šetnje sa ženom, poslastičarnica Aurora, isti razgovori, isto sunce, a iza zastora svakodnevice jedna jedina misao. Jovo nanovo. Jednom, kad su već mnogi Belci bili otišli, neki crnac je potrčao ka njemu na izlazu iz bioskopa s metalnim sjajem u očima i u ispruženoj ruci. Ubij! Spustio je pogled i video krv. Pao je na stepenište. Mjesec dana u bolnici. Tada je shvatio. Jovo nanovo. Kad je stigao u Portugal, osjetio je hladnoću i shvatio šta je smrt. On i žena su s drugim povratnicima bili smešteni u hotel Roma. Čudio se sebi što se sa setom seća tih prognaničkih dana u hotelu, u limbu koji je bio slika i prilika njegovog života. Da je i kako mogao da se vrati u to vrijeme, najradije bi tamo umro, u foajeu hotela, gledajući automobile kako prolaze avenijom Roma. Vikendom je šetao po kraju s šeširom na glavi, stavovremenski gospodin, laganog, odmerenog koraka. Sve je posmatrao nezainteresovano i zasićeno. Posjećivao je Erminijevu krčmu, ponekad je svraćao i u kafane, kod penzionera na čašu ili dve vina. Kibicovao je kartaroše koji su svojom igrom ubijali vreme, prekraćivali život. Noću je nerado išao da spava, da ne bi morao ponovo u snu da se sretne s onim crncem koji mu viče ubij. Jovo nanovo. Kod kuće se ponašao isto kao na poslu. Oponašao je sebe samog jer više nije imao vremena da izmišlja novog sebe. Pohranjivao je fakture, račune iz prodavnice, prepisku. Sve te tričarije je pedantno i predano sređivao, ne bi li time uneo red u haos svoje svakodnevice. Prilježno je čitao 4. tom Istorije sveta Jacques Nerea. Pored uzglavlja mu je stajao primjerak knjige Tereza Batista, Umorna od rata, Georgea Amada, koju nije čitao zato što su mu rekli da je pisac bio član brazilske komunističke partije. Jednog dana kad se vratio s posla i seo za kuhinski sto, prozumbao je račun za vodu, 600 eškudoša. Ubacio ga je u registrator. Ustao je i zavrtelo mu se u glavi. Imao je još toliko vremena i snage da odloži registrator na policu. Kada se vratila kući, Alda je zatekla muževo telo ispruženo preko saksija, crnu zemlju rasutu po podu i uredno poređane registratore. Georges Libanio, profesor istorije u srednjoj školi, ljubitelj muzike koji je obožavao Debussya, predavao je bez žara i bez greške, uglavnom fin i pristojan. Umeo je da poludi na užas svojih učenika. Dobio je nagle i nekontrolisane kolerične napade, tako da je jednom čak slomio stolicu o leđa jednom nemirnom učeniku. Bio je romantičan čovjek, posvetio se proučavanju lokalnih običaja i objavio dve zaboravne knjige uz podršku gradske skupštine Mojte. Istorija morskih mlinova u Aljuš Vedruš i nešto kasnije njegovo klasično delo, Prilozi za opštu istoriju morskih mlinova Južne obale. Žuao Zinjo, Treskavac. Kada sam govorio da đavo uvek dođe po svoje, moja mama i tetka bi se uvek zgledale, a mama bi mi rekla da začepim gubicu. Ali bio sam u pravu, znale su i one, zato su mi i govorile da ućutim. Ne znam da li je i Žuao Zinjo znao. Moj brat od tetke nikada nije verovao u te stvari, ali ja znam da je njegova sudbina bila zapečaćena još u Angoli, onog dana kada je moj teča hteo da ih slika. Mogu se zakleti da je to bilo baš tog dana. Ko veruje, veruje. Ja te stvari poštujem. Siguran sam da i moja tetka tako misli. Ona se na kraju odala veri, ali u dubini duše zna da je Žuao Zinjo platio grehe mog teče. Stariji ljudi su nas upozoravali, tako barem kažu. Ma nije izgubio, Žuao Zinjo da izgubi, barem nekad. On je gubio samo kad je hteo, a one noći nije hteo da izgubi, tako da nije izgubio. U stvari, na kraju je ipak izgubio, zar ne? Ja sam bio svedok. Žuštino je te večeri pukao na kartama, a on je uvek bio u frci s Kintom. Tako i dan danas. Oženio se onom sisatom. I njega je poterao maler. U stvari, imao je više sreće od onog drugog koji ga je uvek izvlačio iz bedaka. Živa istina. Žuao Zinjo je platio 10 slama koje je ovaj dugovao. I? Šta sad? Bili su veliki prijatelji, to je fakat. Žuao Zinjo ga je uvek vadio iz bule. Ne znam ništa o njegovom životu, ali znam da je Žuao Zinjo uvek vadio stvar. Da, u stvari, niko ne zna šta se tačno desilo. Žuštino je prvo rekao da se ništa nisu dogovarali, a posle je rekao da su htjeli da obiju kuću u Santo Antoniju, ali da nije on to smislio, da je to bila Žuao Zinjova zamisao. Dogovorili su se da se nađu kod rezervoara za vodu. Kada je ovaj stigao tamo, Žuao Zinjo je već bio mrtav. Žuštino je još rekao da je začuo neke krike na putu do tamo, da se čak upitao ko je toliko lud da u to doba kolje svinje. Ko bi ga znao? Samo 2 osobe su mogle znati, a jedna od njih je mrtva. Ubica je također znao, ali pošto ga nikad nisu pronašli, ostaje nam samo da nagađamo. Ja sam ga uvek znala kao Marija. To, Treskavac, tako su ga zvali drugari. Za mene je uvek bio Mario. Imao je nešto, ne umem to da objasnim, razlikovao se od ostalih. Bilo je nečega u njegovom pogledu. Kad bi pogledao neku ženu, ona bi se sva stresla. Žene su postajale treskavice kad su bile u njegovoj blizini. Nije bio mnogo pričljiv, ako je nešto hteo, dovoljno je bilo da ih pogleda. Kad bi te pogledao, nije morao ništa da kaže, sve bi odmah uradila sama. Nije bio ružan, ali nije bio ni neki lepotan, ali ja i ne volim lepotane. Muškarac mora da ima stila, da bude visok. Baš volim visoke muškarce. Nekako mi je gadno da šetam okolo s čovjekom koji je niži od mene. Ne, on nije bio nešto visok, ali nije bio ni nizak. Ja sam mu bila dovde, ali kod njega je sve bilo u očima. Vidi, odavno je umro, ali kunem ti se da me i dan danas, kada gledam naše zajedničke slike, prođu žmarci. Bože mili, ko da je živ? U toj priči nešto nedostaje, jer ti koji su ispričali ne znaju o čemu pričaju. Ma lažu. U Lanterni se nikad nije kockalo u tolike pare. Bilo je mesta gde su ulozi išli do 100.000. 100.000-arki su u ono vreme bile silne pare, ali u te pare se u Lanterni nije kockalo. Bilo je to prijateljsko kockanje. Ne kažem da nismo igrali u pare. Da, ja sam se kartao nekoliko puta, ali iskreno nisu to bile pare zbog kojih se gubi život. Ako su ga ubili zbog Kinte, onda je to neka druga priča. Tamo su se kartali, a svi su znali da su oni sitni lopovi. Žuštino, Treskavac, onda onaj tip što je došao u Švajcarsku, ponekad bi tamo bio i... Izvini što to moram da ti kažem, ali to je živa istina, da svi su to znali, ali to nije ni bitno, jer po mom viđanju sve se to vrtelo oko nekih sukanja. Uvijek sam mislio da će Moreno zbog toga da najebe. Treskavac se nikada nije hvalio. Karao je, ali nije pričao okolo. Ne zato što je bio džentlmen, nego zato što je tako više jebao. Moreno je bio to rokuša. Više je pričao nego što je jebao. Zato sam je mislio da će on jednog dana da najebe. Ne zato što je bio veliki jebač, već zato što je stalno laprdao. E sad, pitanje je sljedeće. Ako Treskavac nije nikome ništa pričao, kako je onda moglo da se zna kome nabija rogove? Da, Žuštino je sigurno znao. Ako se je Žuao Zinjo ikome poveravao, bio je to Žuštino. Tu onda nastupa Radio Mileva i zna se šta slijedi. Govorkalo se da je i Kristina, Morenova žena, platila ceh, da je Treskavac još opalio i Žikinu gospođu i da ga je Moreno spasao nekim pričama, o ne znam ja čemu, o nekoj crnčugi koja je išla u Holandiju. Šta ja mislim? Mislim da je taj koji ga izbušio imao dobar razlog za to, jer ga je unakazio. Creva su mu se prosula. Sve je ostalo tamo na zemlji. Da li znaš da je onog jutra, skoro u zoru, kad su ubili Žuao Zinja Treskavca, neki crnac iz Gvineje, ili Bog te pita odakle, meni su oni svi isti, ali uglavnom bio je neki garav, ušao Sabajle u jednu krčmu u Aljuš Redruš, sav umrljan krvlju. Ušao je, pa izašao. To niko ne zna. Ja znam, zato što je to bila krčma mog oca, a ja sam mu pomagao. U tom trenutku je moj čale bio sišao u podrum nešto da uzme, tako da sam ga samo ja video. I dan danas kad bi ga sreo na ulici, prepoznao bih ga. Da li veruješ da od njega još uvijek imam noćne more? Još mi se priviđa. Slušaj me, mali, ovo ću ti ispričati samo iz poštovanja prema tvojoj majci, jel ti jasno? Zamolila me, rekla je da pišeš nešto. Šta to pišeš? Samo da znaš da ne želim da se pišu neke laži o mome sinu. Ja ću ti reći. Žuao Mario je bio dobar dečko. Evo sad ću ti reći. Slušaj, dok je bio mali, kosa mu je bila ravna i bio je plav, ko neko pile. Izmetnuo se na strica Marija. On je umro mlad još u Angoli. Ne, bila je to saobraćajna nesreća. Imao je 19 godina. Sjećam se kao da je juče bilo. Tad sam već bila verenica njegovog brata. Kad sam zatrudnila, Žuao je odmah rekao da će, ako bude dečak, da će mu dati stričevo ime. Ja sam bila protiv. Smatrala sam da to nije dobro, da to priziva nesreću. Ali on je bio toliko uporan da nije bilo načina da mu to izbijem iz glave. Žuao Mario. Do svoje 5., 6. godine pre nego što je krenuo u školu, bio je plavušan na strica. A kasnije, kad je porastao, naslijedio njegov vižljast stas. Po licu je bio pljunuti deda, moj tata. Imao je njegove oči. Moj otac nikad nije povisio glas na decu, a ako se dobro sećam, samo je jedan jedini put istukao mog najmlađeg brata. Dovoljno je bilo da nas pogleda. Dete, da ti ispričam, jednom smo svi bili za stolom, imali smo goste. Ja i taj moj brat, ne znam zašto, nismo zatvarali usta, što nam inače nije bio običaj, a otac nas je tako pogledao da sam se ja upiškila u gaće. Danas kad se setim, smiješno mi je, ali tada sam se mnogo uplašila. Tatin pogled nam je uterivao strah u kosti. Žuao Mario nije bio nekad svećka, priznajem, ali ga je mnogo pogodila očeva smrt. Bio je baš mnogo vezan za oca. Gledao ga je kako umire. Godinu dana posle toga smo došli ovamo. Moj Žuao Zinjo je bio mnogo nervozan. Nije se snašao, odao se piću. Tada mu je moj zet nadenuo nadimak Treskavac. To mi se nikada nije sviđalo, kakav bre Treskavac, ali se primilo. Devojke, dve su dolazile ovamo kući, da, belkinje, bele kao sir, baš su volele moje pile, a i on je voleo svoje bele ovčice, u stvari bio je ženskaroš. Druge možeš da prevariš, ali majku nikada. Nikad ni reč nije rekao, ali ja sam znala po mirisu. Elem, došle bi ovamo, sve mazne. Gospa Beatriz, da li je Žuao Mario kod kuće? Žuao Mario ili Mario, tako su ga zvale. Mi smo stigli u Portugal 19. septembra 1975. godine. Bio je petak, nikad to neću zaboraviti. Sinko, sve smo ostavili. Sve je ostalo tamo. Donali smo samo ono što smo imali na sebi. Došla sam ovamo sa svojom sestrom, zetom i njihovim klinkama. Moj brat jedini nije došao u Portugal. Ostao je tamo do dan danas. Svi smo bili smešteni u hotelu Roma. Imali smo sreće jer su i Alda i Januario već bili tamo. Ona nam je rekla da postoje neke kuće s druge strane reke u Barairu. Prešla sam tamo barkom sa Joao Mariom i Zetom. Sestra je ostala s čerkicama. Sutradan sam otišla po njih. Joao Zinja se tada zamomčio. Shvatio je da se život promenio. Rekla sam mu, sine, sada moraš da budeš jak. I on je koji mjesec kasnije, mislim da je tada već bio napunio 18 godina, jednog jutra otišao van naselja i kada se vratio rekao mi je, mamice, zaposlio sam se u fabrici sapuna. Ja sam tražila posao po restoranima. Počela sam tamo gdje pristaju barke iz Barajra, u Rekošti. Hvatala sam autobus kod opštine, tamo gore, tamo usred bašti, sva blatnjava. Kretala sam na posao po mraku. Bila je pasija zima, sine moji. Joao Zinjo mi je govorio, mamice, jednog dana više nećeš morati da radiš. A ja sam se smejala. Kupit ću ti trosed, mamice. Jednog dana se pojavio sa šivaćom mašinom, onom, s pedalom. Još uvijek imam tu negde. Pokvarena je. Oni zakasu je uzneli uz stepenice. Našalila sam se s njim. Bravo, jedna, umjesto troseda, samo si mi natovario još posla. On se pokunio, sunce moje. Ja i moj dugačak jezik. E sad, bio je u crkvi par puta. Posle je prestao da ide. Počeo je da se druži s ovim drogirašima. Ja sam pokušavala da ga urazumim. Joao Mario, ti si fino dete. Što se družiš s tim vucibatinama? Nemoj sebi život da upropastiš. Radio je još jedno 5 godina u Kimigalu. Bio je vredan, ali posle toga više nije mogao. Život mu je otišao na drugu stranu. Vidiš, ljudi pričaju svakakve gadosti. Sve su to izmišljotine. Nisam vidjela Joao Zinja nedelju dana. Veče pre nego što je ubijen, došao je ovamo. Više nije ličio na sebe, bio je sav smeten. Pitala sam ga da li je sve u redu. Govorila sam mu da to ne može tako. Niti dolazi kući, niti mari za majku. Sav se usplahirio. Od očeve smrti ga nisam vidjela takvog. Sve je u redu, Kevo, sve je u redu. Zvao me je Kevo. Čak su mu navrle i suze na oči. Jednog dana ću ti sve nadoknaditi, Kevo. Rekla sam mu da se vrati kući, da ću da mu spremam kalulu, a on je rekao da će doći za koji dan, ali da neće kalulu, već šniclu, jednu baš veliku šniclu. I zagrlio me je. To je bilo posljednje što mi je rekao, da želi jednu debelu šniclu. Onda je izašao kroz ona vrata i nikada se više nije vratio. Kupila sam šniclu. Začinila je. Htjela sam baš dobro da je zaljutim, po njegovom ukusu. Jeo je ljute papričice, čak i sa hlebom i puterom. I čekala sam svog Joao Zinja da dođe na večeru. Ovdje nije jeo. Te noći, ako je jeo kačamak, nije ga jeo ovdje. To su te gadosti koje ljudi pričaju. Ovdje on ništa nije jeo. A ne želim o tome da govorim. I mene more neke sumnje, sinko, ali Bog je tamo gore i sve vidi. Taj koji je to uradio, još nije platio, a platit će. Ne želim da pričam o tome. Sve sam prepustila Bogu. Kada su ga ubili, stavila sam šniclu u zamrzivač. Ostala je tamo godinama. Ja nisam imala snage ni da gledam njegove slike. Samo bih otvorila zamrzivač i plakala, plakala, plakala. A onda jednog dana, mnogo kasnije, propovednik Joakim svratio je kod mene. Sestro Beatriz, to što radite samo vam nanosi još veći bol. Ali ja nisam htjela ni da čujem da bacim to, jer bi to za mene značilo kao da ponovo ubijam svog sina. Ta šnicla je bila moja nada da ću ga još jednom ugledati na ovim vratima. Mog Joao Zinja.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.